Præsident Trump kræver nu, at EU lægger op til 100% straftold på varer fra Kina og Indien, som del af et fælles pres på Rusland. Trumps krav om straftold skal straffe lande, der køber olie fra Rusland. Kravet fra Trump kom før polske kampfly onsdag morgen skød formentlig russiske droner ned over polsk territorium. Det er nu i verden ifølge Gram.
We are prepared to increase pressure on Russia.
Vi er klar til at skærpe presset på Rusland, men vi har brug for, at vores europæiske partnere følger os. Vi er nu i et kapløb mellem, hvor længe det ukrainske militær kan holde stand, versus hvor længe den russiske økonomi kan holde stand. Og hvis USA og EU kan komme ind, indføre flere sanktioner og sekundære toldsatser på lande, der køber russisk olie, vil den russiske økonomi kollapse totalt, og det vil bringe Putin til forhandlingsbordet. Det sagde Trumps finansminister Bessent forleden, da han talte om fælles sanktioner mod Putin og beklagede, at EU fortsat importerer olie og gas fra Rusland. Forhandlingerne sker, mens Putin skærper bombardementerne i Ukraine, og de europæiske lande i koalitionen er villige i sidste uge enedes om at stille sikkerhedsgarantier, der skal sikre Ukraines fremtid efter en fredsaftale. Sikkerhedsgarantierne inkluderer europæiske styrker i Ukraine, en plan Putin forleden afviste. Hvad angår mulige militærenheder i Ukraine, så er det en af de primære grunde til at trække Ukraine ind i NATO. Så hvis der dukker tropper op der, særligt nu, hvor der kæmpes, så går vi ud fra, at de er legitime mål for nedkæmpelse. Og hvis der opnås aftaler om fred, langvarig fred, så ser jeg ikke nogen grund til deres tilstedeværelse på ukrainsk territorium. Med andre ord, glem det. De seneste døgn i Ukraine-krigen har været intense. Søndag gennemførte Rusland det hidtil største bombardement af Ukraine, og i Kiev blev en regeringsbygning ramt af et missil. Tirsdag blev 24 civile ukrainere dræbt af en russisk raket, mens de ventede på at få udbetalt deres pensioner. Natten til onsdag gik polske jagerfly på vingerne og skød droner ned over polsk territorium. Det er sket efter Putins diplomatiske triumftog til Kina, hvor Xi Jinping tog mod Putin som en æresgæst sammen med blandt andet Indiens Modi og Nordkoreas Kim Jong-un. Og sent tirsdag krævede Trump så, at EU skal lægge op til 100% straftold på varer fra Kina og Indien som straf, fordi de køber olie og gas fra Rusland. Indfører EU de nye straftoldsatser mod Kina og Indien, så ventes USA at følge trop. USA forventer også, at EU stopper sin import af olie og gas fra Rusland for at presse Putin til forhandlinger om en fredsaftale med Ukraine. Og de amerikanske krav hænger sammen med bestræbelserne om at enes om sikkerhedsgarantier for Ukraine, efter at en fredsaftale er trådt i kraft. De europæiske lande i koalitionen er villige enedes sidste torsdag blandt andet om at stille europæiske styrker til rådighed i Ukraine, men det hele afhænger af, om USA, om Trump er med som bagstopper. Og det er en frustreret Trump, der nu åbent må erkende, at hans venskab med Putin ikke har ført nogen steder hen, og slet ikke til målet at få Putin til forhandlingsbordet med Ukraines præsident Zelensky om en fredsaftale. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad os for et øjeblik tage til det Kiev, der blev ramt af missiler søndag morgen, til denne ukrainsk-russiske kvinde. Jeg har simpelthen ikke ord for, der kan udtrykke, hvad jeg føler over for Rusland. Kun bandeord, selvom jeg ikke banner. Jeg ved snart ikke, de er nogen skiderikker. Vi er blevet angrebet af en anden race end mennesker, selvom jeg selv er etnisk russer fra lidt uden for Moskva. Og jeg troede aldrig, mit folk ville være i stand til dette. Mathilde Kimmer, du er vores mangeårige korrespondent i Rusland og Ukraine, hvor du har dækket krigen siden den begyndte. Mathilde, angrebene på det civile Ukraine bliver mere og mere massive. Og det er som om, de kommer som en reaktion på de forskellige diplomatiske tiltag, for eksempel nu efter Putins tur til Kina, hvor han jo fik en gasaftale med hjem. Hvordan ser krigen og fremtiden her til morgen ud, set med ukrainske øjne?
Jeg tror, man ser de her kæmpe, store og kyniske angreb, også på civile, som en bekræftelse af det, man hele tiden har sagt, at Putin er uvillig til at indgå nogen form for aftale, hvis ikke han får indfriet alle de krav, der blev sat helt fra invasionens start. Og jeg vil sige, der er også en voksende frustration med, at vi, de vestlige allierede, ikke kan se det samme, når det foregår lige for øjnene af os.
Christine Nissen, chefanalytiker i tænketanken Europa med speciale i europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik. Christine, nu hører vi, at Trump stiller krav om, det gjorde han her natten til i dag, om en straftold på op til 100% på varer fra Indien og Kina. Det skal EU gennemføre. Hvordan ser du, EU håndterer sådan et krav for Trump?
Ja, det må vi jo se, hvordan de kommer til at gøre. Jeg tror, man fra EU's side ser både sådan lidt presset selvfølgelig over det her krav, men det er ikke kun negativt, fordi det fortæller jo også en historie om en Trump, som ikke længere ser Putin som sin bedste ven, og som ser sanktioner som værende et spor, vi skal ned af. Vi skal ramme Putins økonomi, så nu er Trump ligesom tilbage, ligesom Biden var, kan man sige, før ham, og gik forrest i forhold til amerikanske sanktioner over for Putin. Og om det så helt ender på 100%, men det er en stor ting for de europæiske lande. Man har ikke før kørt med de her indirekte sanktioner, og det er også noget, der er strategisk risikabelt for EU-landene, fordi det går ud over alt andet lige i deres forhold til de her lande.
Lone Dencker-Visborg, foranværende ambassadør i både USA og tidligere NATO-ambassadør i perioden 2022-25. Lone, ser du Trumps krav om de op til 100% straftold mod Kina og Indien som led i hans måde at føre geopolitik på? Og hvordan ser du, at det kan ramme Ukraine i forsøgene på at skabe en fælles front for at få Putin til forhandlingsbordet?
Altså, man kan sige, at Trump har jo hele tiden ment, at europæerne skulle yde mere i Ukraine, og nu yder med europæerne mere i forhold til militær støtte, og nu har han så rettet sit blik mod straftolden, mod den økonomiske situation. Og det tror jeg sådan set passer europæerne meget godt i den forstand, at der også der er en opfattelse af, at det er via et økonomisk pres på Putin, at man kan stoppe den her krig. Så er det selvfølgelig spørgsmålet, så er det en forhandlingssituation, 100%, det lyder meget, men kan man blive enige, og kan man koordinere sanktionerne på tværs af Atlanten, så tror jeg faktisk, at vi vil stå rigtig stærkt, og det tror jeg også vil være til Ukraines fordel.
Der var lagt op til historiske fotosessions, da Kina i sidste uge markerede 80-året for afslutningen af 2. verdenskrig med kæmpeparaden i Beijing. Xi Jinping havde for første gang samlet Putin og Nordkoreas Kim Jong-un, og som en slags østens triumvirat ved paraden og i dagene op til paraden. Der var Irans præsident, der var ikke mindst Indiens premierminister Modi på besøg, ledere for næsten halvdelen af verdens befolkning. Og så imens, så står vi i den vestlige verden, som vi lige har talt om, i øjeblikket stadig med USA og Trump i spidsen, tilbage og forsøger ihærdigt at stoppe krigen i Ukraine med nye sanktioner mod ikke bare Rusland, men nu også mod lande som Indien og Kina, der køber olie og gas af russerne. René Nielsen fortæller.
Ved Kinas militærparade i sidste uge stod Xi for første gang frem offentligt med både Ruslands Putin og Nordkoreas Kim Jong-un. Men andre gæster var også interessante. I dagene op til paraden holdt Xi topmøde med en række politiske ledere, der lige så godt kunne stå side om side med Trump. Blandt dem var Indiens premierminister Modi, som Trump havde hisset voldsomt op med massive sanktioner og fornærmende udtalelser. Så Modi havde valgt turen til sin gamle modstander Kina og fundet de udglattende udsagn frem i dagens anledning. Vores samarbejde er tæt forbundet med vores 2,8 milliarder menneskers interesse og den globale udvikling. Vi er forpligtet til at fremme vores bilaterale forbindelser baseret på gensidig tillid, respekt og hensyntagen. Og det var den hensyntagen, som Trump, ifølge Modi, ikke udviste, da han smækkede 50% straftold på indiske varer, fordi Indien køber russisk olie og gas, raffinerer det og sælger videre, blandt andet til Europa. Derfor hjælper det også en økonomisk trængt Putin, at Xi gav ham en underskreven rammeaftale om en ny kæmpe gasledning fra Sibirien til Kina, med hjem fra Kina. I år er indtjeningen fra energieksporten faldet med 20% i forhold til sidste år, lyder det fra Ruslands finansministerium. Og analytikere vurderer, at årets økonomiske vækst bliver på 1,4%, mens den var på 4,3% i 2024. På den anden side af kloden arbejder Trump og de europæiske lande på at lægge nyt pres på Putin for at få ham til at standse krigen i Ukraine og forhandle fred. Er du klar til at gå videre med anden fase af sanktioner mod Rusland, spørger en reporter foran Det Hvide Hus. Ja, 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 svarede Trump i søndags kort, uden at gå dybere ind i indholdet. Så det kan gøre ondt, hvis Trump og Europa vedtager nye sanktioner mod Rusland. Hvor meget og hvornår ved man ikke endnu. Hvornår skal du møde Putin, spurgte en anden journalist i søndags. Om få dage, svarede Trump. Så det handler om forhandlinger mod en våbenhvile, eller lige frem mod fred. Og sker det, så står europæerne klar i kulissen med tropper, der kan udstationeres i Ukraine, som en sikkerhedsgaranti for, at Rusland ikke angriber igen. Men det kommer ikke til at ske, sagde Putin fredag i Vladivostok til lyden af klapsalver. Hvis der optræder tropper der, især nu under militære operationer, går vi ud fra, at de vil være legitime mål for krigen. Nu er spørgsmålet så, hvor meget Trump kan og vil presse Putin, for han er for alvor blevet sur over, at Rusland eskalerer krigen og fortsætter sine angreb. Søndag gennemførte russerne det hidtil største angreb med over 800 droner og flere missiler mod Ukraine. Og for første gang blev en regeringsbygning i Kiev ramt.
Ja, Mathilde Kimmer, det angreb, der fandt sted søndag, det er jo nærmest det, du siger, det er, altså, det er noget, hvor man ser Putin demonstrere en magtdemonstration.
Mm.
Hvordan reagerer man i Ukraine på det?
Ja, så man kan sige, at der er jo noget symbolisk i, at ens regeringsbygning bliver ramt. At det så er formentlig et Iskander-missil, der ikke eksploderer. Det er jo bare held. Sådan som man har en brand, der rent faktisk kan slukkes. Men det er jo klart, at så har man fat i noget symbolsk, og også et element, der virkede til at have været af bordet. Altså det er man ikke gået, gået efter tidligere. Men jeg tror, at det gør større indtryk på en almindelig befolkning, når historier som, at det samme angreb kostede en helt nybagt mor og hendes baby. Ja. Livet. Altså, de lå i deres hjem, i deres lejlighed, og angrebet i går på, på en hel gruppe pensionister, der var i gang med at få overrakt kuverterne.
Ja, et postkontor.
Ja, det er sådan en mobil postkontor. Ja, de kører simpelthen ud i sådan en frontlinjeby og afleverer folks pensioner i kontanter. Ja. Og det rammer russerne også. Og fortællingen er i hvert fald i Ukraine, at man kunne ikke være i tvivl om, at det var et civilt mål, så man helt bevidst går efter og dræbe helt almindelige mennesker, ikke folk i uniform. Jeg tror, det er det, der sådan aflejer sig mest mærkbart i en civil befolkning, som jo ikke har nogen tillid til, at man kan forhandle en fred med Putin.
Og hvad bliver gengældelsen så, tror du?
Det Ukraine har at gøre med, nu har man jo sat gang i en relativt stor egenvåbenproduktion, blandt andet efter den danske model, hvor vi sender en masse penge, ikke kun Danmark, men Europa sender en masse penge til ukrainerne, så de kan producere deres egne våben, og det der på mange måder har været sommerens strategi for Ukraine er at gå efter det russiske bagland. Det handler om at smadre deres økonomi, ikke med sanktioner, for der kan Ukraine ikke rigtig gøre så meget andet end at håbe på, at den vestlige verden vil træde ind, men simpelthen rent fysisk at ramme med droner, med missiler, ned i russiske olieraffinaderier, oliedepoter.
Ja.
I det hele taget gå efter russisk infrastruktur, som de er gået efter ukrainsk i 3,5 år.
Ja. Lad os så tage fat på de forhandlinger mellem USA og EU, der jo skal forsøge at skabe en fælles front. Der er en europæisk delegation i USA, og der er amerikanske forhandlere er i Europa, og det går virkelig det er meget intenst. Christine, hvor er de bestræbelser henne i dag, sådan med de informationer, vi har fået i løbet af natten?
Ja, altså det må vi jo se. Der kører rigtig mange ting, og vi på mange forskellige planer. Ikke? Nu begynder vi at tale de her sanktioner også, som jo alt andet lige er et nyt skridt, om man vil.
Og de sanktioner, det er dem, som Trump kræver at vi indfører over for Kina og Indien,
ja,
fordi de køber russisk olie.
Lige præcis. Og derudover har vi jo også de her snakke, som har kørt over nogle uger nu, hvor at man prøver at få Trump hængt så tæt op på den europæiske sikkerhedsarkitektur, struktur, som man er så utroligt bange for, at han er ved at forsvinde fra. Og der bliver Ukraine og en eventuel sikrings styrke der, når en fred er opnået målet for den samtale, selvom det kan virke helt absurd, når vi jo alle sammen godt kan se, at vi ikke er tættere på en fred mellem Ukraine og Rusland. Men derfor giver det alligevel mening at have de her snakke, ikke mindst for Europa, både for at kunne sørge for, at Trump ligesom kommer over på vores side, og det er jo rigtig positivt, selvom det stadig er helt utroligt ukonkret, at man om ikke andet nu fra amerikansk side er begyndt at sige, ja, vi vil godt være involveret på en eller anden måde. Der kommer ikke til at være nogen amerikanske tropper på jorden. Det skal I selv klare, men vi vil godt være involveret på en eller anden måde. Vi har også set et skridt, hvor man fra amerikansk side, vi skal godt nok selv betale for dem, men gerne vil blive ved med at sende våben til Ukraine, som jo kommer til at være fuldstændig afgørende. Det er det spor, som vi har kørt hed til, og som der skal skrues op for, hvis man skal have nogen som helst held fra Ukrains side til at vinde krigen over Putin, nemlig flere våben fra Vesten. Det er rigtigt, man er begyndt at producere op mod 30% af de våben, der bliver brugt ved fronten, er ukrainsk produceret, men alt andet lige er der stadig meget langt igen.
Ja. Lone Denker Visborg, hvor meget, du har været ambassadør i Washington, det var du under Trumps første periode, hvor meget kan man stole på, at de ting, han nu melder ud, at det ikke er sådan lynhurtigt indfald, han får, og som ikke er gældende i morgen, fordi så har han talt med hinanden?
Jeg tror desværre, det er et vilkår, det kan vi ikke være sikre på. Vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at han lever op til de løfter, han giver. Og et rigtig vigtigt spor nu er det økonomiske pres på Putin, og jeg noterer mig også hans finansministers udtalelser netop, som vi hørte, om at det er den vej, vi nu skal gå. Vi sidder og venter på EU's 19. sanktionspakke. Min forventning er, at der vil være sanktioner både på energi, på skyggeflåde, på finansielle institutioner.
Og skyggeflåden, det er de der altså ikke registrerede tankskibe, der ligger og sejler russisk olie rundt.
Russisk olie, ærligt præcis. Og så foregår der altså en koordination over Atlanten i forhold til, hvad kan amerikanerne levere, og hvad kan vi levere. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at det bliver en stærk pakke, som kan presse Putin. Der er jo nu tegn på, at den russiske økonomi har sprækker. Den statslige velfærdsfond siges at være næsten tom, så jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vi lægger et pres der. Samtidig med, som Christine siger, at vi selvfølgelig også står klar med en sikkerhedsstyrke, hvis pludselig en fredsløsning skulle falde ned fra himlen. Det er der desværre ikke ret meget, der sidder på.
Christine, igen. Vi er ikke vant til at hælde straftøjet ned over hovedet på lande, som ikke er altså direkte i en frontlinje, altså, men som sekundære lande. Kan du forestille dig, at europæiske forhandlere vil sige til Trumps forhandlere, yes, vi lægger op til 100% straftold på Indien, som er et land, vi virkelig gerne vil handle med, og et Kina, hvor vi har store vanskeligheder med, altså, som vi slet ikke kunne klare os uden?
Fuldstændig. Ja, det er svært, det her for Europa og for EU. Men det er jo noget, man er begyndt at åbne op for. Man taler om det nu blandt udenrigsministrene, som er der, hvor man beslutter, hvorvidt man skal have flere sanktioner. Og de her secondary sanctions, eller indirekte sanktioner, er jo en af de, hvad kan man sige, redskaber, der stadig er tilbage i værktøjskassen. Fordi vi har haft de her 18 sanktionspakker, som alt andet lige er vidtgående, har været vidtgående. Der er massive sanktioner lagt ned over Rusland fra Europas side, og det begynder at være der, hvor at vi skal grave ret dybt for at finde ud af, hvad man mere kunne hive op af hatten. Og du har helt ret i, det her er ikke noget, man har gjort før. Så det vil være lidt af et paradigmeskifte, og som du selv siger, så er man dybt afhængig af Kina, så at forestille sig en straftold på 100% fra Kina, det er selvfølgelig urealistisk, det ville vi simpelthen ikke kunne klare. Men vi kender jo også Trump, ikke? Han melder ud 100%, det er op til 100%, siger han måske, ikke? Så han vil nok også være klar på, det er jo en forhandling det her, ikke? Men man er begyndt at åbne op for det i en europæisk sammenhæng.
Christine, lad mig så tage et spørgsmål mere sådan af den bane. Amerikanerne taler også om, at vi skal holde op med at importere gas og olie. Og det gør vi jo altså stadigvæk. Og så køber vi jo russisk olie raffineret i Indien, køber vi fra Indien. Det er måske heller ikke det smarteste. Men det gør vi ikke desto mindre. Nu siger de, stop det. Og så kan vi bare købe vores, siger amerikanerne så. Er det en model, der kan bruges?
Altså, vi har jo skruet betydeligt op også for vores import af gas fra amerikanerne, og det er jo noget, vi har sagt, vi meget gerne gør mere af. Vi er i Europa meget interesseret i at komme af med den afhængighed af russisk gas. Der er jo stadig man har virkelig fået skruet meget ned, men der er stadig en lille smule, man importerer.
Hvad ville der ske, hvis vi cuttede nu? Hvad vil der så ske importen af den russiske gas?
Jamen, det er lidt udfordrende. Der er noget med nogle lange kontrakter, og så er formatet, hvordan man ligesom gør det. Fordi det som man hidtil har haft af instrumenter, det har været de her sanktioner. Og når de skal besluttes, jamen, så skal vi have alle 27 lande i EU, der skal være enige. Og sådan er det bare ikke. Fordi vi har blandt andet et Ungarn, som er afhængig af, som er et af de lande, der har nogle temmelig langsigtede kontrakter, ikke mindst, som er svære at cutte fra den ene dag til den anden. Det vil betyde, at ja, de vil mangle energi, og de øvrigt også skulle betale en straf. Og så siger de jo bare nej, så det kan man simpelthen ikke beslutte fra EU's side. Men det man jo så har gjort, som er ret smart, og i øvrigt også lidt af et nybrud, er, at man har lavet en EU-lov, så ikke en sanktion, der jo er midlertidig, men en permanent EU-lov, man er ved at forhandle på plads, som handler om at udfase alt russisk gas. Og den står til at blive besluttet her i efteråret under dansk formandskab. Den skal gøre sådan, så vi udfaser russisk gas fra 2026 og frem. Og det er så det, Trump synes går lidt for langsomt.
Godt. Så vi står altså der, hvor vi skal forsøge at finde ud af, hvordan forholder vi os nu til de amerikanske krav. Lad os gå videre til den næste, og det er spørgsmålet om de sikkerhedsgarantier, som vi taler om. Det er de planer, USA og Europa arbejder på, hvis man altså skal sikre Ukraines overlevelse, når krigen er holdt op, fordi de her sikkerhedsgarantier skal jo først træde i kraft, når der ligger en fredsaftale. Og det forhandler man så også om, og lad os lige høre, hvad det var, Macron havde opstillet forleden dag, da han i torsdags i sidste uge havde samlet koalitionen af villige. Der er også nogen, der kalder dem koalitionen af uvillige.
Si la Russie continue de refuser les discussions de paix concrètes.
Hvis Rusland fortsat afviser konkrete fredsforhandlinger, som er den eneste konklusion, vi kan drage ud fra de valg, landet har truffet siden marts, så vil vi indføre yderligere sanktioner i samarbejde med USA og give klare svar på denne afvisning for at komme videre i processen. Så altså, man skal videre. Hvordan kommer man det, Lone?
Jamen, jeg tror som sagt stadigvæk, at det er det økonomiske pres, der skal få Putin til et forhandlingsbord, eller i hvert fald til at stoppe fjendtlighederne. Jeg har svært ved at se, at man kan opnå en våbenhvile, altså en forhandlet våbenhvile med ham, uden det stærke økonomiske pres. Men det er klart, at vi forbereder os på, at det kunne ske, og at vi er klar, hvis det kunne ske. Det er jo så blandt andet de her sikkerhedsgarantier, man taler om, som indeholder flere elementer. Et er at fortsætte den militære støtte til Ukraine, så de bedst muligt er i stand til at forsvare sig selv. At træne ukrainske soldater, så igen, at de står stærkest på slagmarken.
Og det kan, man også, det kan man også godt
Det kan man
gøre.
Også gøre. Og så er det sidste element jo at indsætte en vestlig, en europæisk sikkerhedsstyrke. Og så er det helt afgørende jo for europæerne, og det er jo det, man har sagt igen og igen, at vi skal have amerikansk støtte i den situation. Og der har amerikanerne og Trump jo været ude at sige, at de vil gerne støtte, men de har været noget ukonkrete om, hvad det præcis er for en støtte, de gerne vil give. Europæerne kigger helt sikkert efter luftstøtte, fra amerikansk side. Ja. De kigger efter efterretningsvirksomheder, dele efterretninger, og formentlig også det, man kalder løftekapacitet, altså når man skal have flyttet militært udstyr fra det ene sted til det andet. Ja. Men der har amerikanerne endnu ikke været super præcise om, hvad det egentlig er, de er villige til at levere.
Så det handler altså, det virkelig svære, det er, kan vi placere europæiske styrker i et Ukraine efter freden er trådt i kraft, hvornår det så end måtte ske. Putin siger nej. Mathilde Kimmer, hvad ser du for dig, hvis du skal have se europæiske styrker? Skal det være sådan massive, vi træder 50-60.000 mand, svært bevæbnet, de kan kunne skyde tilbage på russerne, eller ser du sådan nogle tripwire-enheder? Hvis de bliver ramt, så er det pludselig NATO, der bliver ramt, så skal vi alle sammen reagere. Hvordan ser du, hvordan tænker du noget sådan foregå?
Jamen, jeg tror, man har en vifte af muligheder, og det første, man ville formentlig forsøge, var at have dem så vestligt, de overhovedet kunne. Altså måske bare med en lille tog ind over grænsen fra Polen. Der er jo vestlige rådgivere og vestlige soldater, der sådan pendler ind og ud, men har ikke nogen permanent base. Man kunne sagtens forestille sig, at en af de store baser, hvor man har trænet ukrainske soldater, også tilbage fra før fuldskala-invasionen, at den vil blive i højere grad befolket af nogle vestlige instruktører. Det der med at sende fuldstændig kampklare tropper ud til Dnipro-floden, det tror jeg i hvert fald ikke er første skridt. Men igen, hvis vi lige kigger på, hvordan vi også i Europa har flyttet os i forhold til vores villighed til at bakke militært op om Ukraine, så er det jo næsten fra at sende soveposer i starten af invasionen, ikke? Og så til, at der skal være våbenproduktion på europæisk jord. Så det er ikke sådan, jeg tror ikke, der er én model for det, men jeg tror, starten vil være meget lille og diskret, og den vil så kunne...
Men den skal samtidig være i et sådan omfang, at russerne kan få øje på den. Og vi taler stadigvæk om det, at nu, at vi forudsætter jo, at der er fred.
Ja, og det er måske der, det store problem er, at det bliver utrolig abstrakt og teoretisk. Og så vil jeg sige, de enkelte gange, hvor nogle politikere er kommet til at sige højt, at man kunne måske også indsætte tropper inden freden som en form for afskrækkelse, så bliver de stemmer hurtigt rolige og næsten uhørlige igen.
Lone Denker-Wismor, man taler også, det er blevet nævnt, spørgsmålet om no-fly zones. Det ved man jo er voldsomme operationer, fordi man skal have flyene, man skal have mandskab, der servicerer flyene, og så skal man jo have nogle forholdsordre, der siger, at hvis vi har en no-fly zone, så skal den jo opretholdes. Det vil sige, man skal sørge for, at de fly, som er inde i den no-fly zone, og det vil være russiske fly, at de skal fjernes.
Ja, det er et meget stort skridt. Det kan lyde enkelt, som noget, hvad alle kunne blive enige om, men det er et meget stort skridt. Så vidt jeg er orienteret, så skal man faktisk også have folk på jorden, for at det kan fungere. Så det er et meget stort skridt, og det er formentlig kun ved amerikanerne, der reelt kan gennemføre sådan en, og det ved vi jo ikke endnu, om de vil være klar til igen. De holder sig lidt i baggrunden, siger europæerne vil gå først. Som jeg ser det, så er den allerstørste risiko, der i virkeligheden er for europæerne, det er, hvis man går ind med soldater i Ukraine, og det viser sig, at vi ikke har den amerikanske opbakning, som vi har brug for, og de bliver angrebet, så er vi faktisk lige pludselig i krig med Rusland, men vi har ikke den amerikanske støtte. Det er mareridtscenariet, og det er det, som de europæiske ledere selvfølgelig arbejder hårdt på at undgå.
Ja. Det man fra ukrainsk side har appelleret til, det er jo, at man kan også etablere en delvis no-fly zone. Man skal huske, at det var faktisk kun i starten af den her fuldskala invasion, at man havde de russiske fly sådan helt ind over ukrainsk luftrum. Nu affyrer de jo, mens de fortsat er ude ind over Rusland. Så det, man appellerer til, det er, at eksempelvis polske kampfly kunne hjælpe med at skyde missiler ned, når de var affyret og ramte vestlige, eller havde vestlige ukrainske mål. At de så kunne patruljere der, og det handler også om at kunne få genetableret nogle, man vil meget gerne have nogle fly ind i Ukraine igen, altså rutefly, ikke? Så man kan få gang i forretningslivet igen. Så det var bare for lige at sige, det behøver ikke at være, at man skal forsvare hele zonen. Man behøver ikke at skulle op og slås med russiske MiG-fly. Man kunne godt have en model, hvor vestlige piloter hjalp med at nedskyde russiske missiler, uden at det kom til en direkte konfrontation.
Christine Nissen?
Ja, altså jeg tror også, vi skal huske på, at de samtaler, der kører nu blandt de her europæiske primært ledere og også amerikanerne til dels, ud over det selvfølgelig er foranledet af en Trump, der er begyndt at tale om fred med Putin, så handler det jo også om, ikke mindst i denne her Coalition of the Willing, den større geopolitiske situation, som er den, at vi står et sted, hvor at vi mangler en europæisk sikkerhedsarkitektur, fordi vi ikke kan regne med amerikanerne, som vi har kunnet, og fordi krig er tilbage på det europæiske kontinent. Så derfor giver det mening at tale om, hvad man eventuelt vil gøre. Den her sådan lidt teoretiske snak, som jo samtidig bliver meget konkret, når vi har en von der Leyen og en Macron, der går ud og siger, nu har vi meget præcise planer. Så kommer de så bagefter, og så fik vi alligevel ikke så meget at vide om de præcise planer. Og så har vi vores egen realistiske statsminister, der efter de samtaler i sidste uge var ude og understrege det her med, nu skal vi også lige huske på, at den her sikringsstyrke ville først komme efter en fred, ja, der ikke er om hjørnet. Og det, hun understreger, er jo så også det her med, at det vigtigste spor er fortsat det, vi allerede er nede af, nemlig at gøre Ukraine så stærk, som man overhovedet kan, så de ligesom kan fortsætte med at agere frontlinje. Men bare for at huske på, at samtalerne handler også om noget større, ja, nemlig et samarbejde blandt de her villige eller uvillige lande, om hvad vi gør i verden af i dag.
Men så lad os tage fat i hele det her lidt større geopolitiske, især efter hvad der er sket i de sidste 14 dage. Inden vi gør det, så lad mig lige introducere mine gæster her i Verden ifølge Gram en gang mere. Det er Lone Denker Visborg, forhenværende ambassadør i USA og tidligere NATO-ambassadør i perioden fra 2022 til 2025. Du har haft centrale poster i Udenrigsministeriet med fokus på sikkerhed og udenrigspolitik, og i dag driver du Visborg Advisory, hvor du rådgiver om geopolitik og internationale relationer. Christine Nissen, chefanalytiker i Tænketanken Europa, hvor du blandt andet beskæftiger dig med EU som sikkerhedsaktør. Det kan man så diskutere, hvad det er. Så har du en Ph.D. i europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik, hvor du har arbejdet med forholdet mellem EU og national sikkerhedspolitik. Og så Mathilde Kimmer, det er korrespondent i Rusland og Ukraine, når du kan få lov at komme ind i Rusland. Og så er du også oven i dit korrespondentjob ny vært på programmet Krigens Døgn. Du har boet og arbejdet i Rusland og Ukraine i flere omgange, har især dækket Ukraine-Rusland-krigen siden annekteringen, Ruslands annektering af Krimhalvøen i 2014. Så lad os tage fat på det der større politiske dimension, som vi er i gang med. Den europæiske sikkerhedsdimension. Hvor stor er den egentlig? Hvor meget fylder Europa i hele den store geopolitiske omkalfatring, der sker i øjeblikket?
Jamen, det er jo det, Europa skal finde ud af, fordi ikke særlig meget, vel? Vi har en verden, der er gået i en anden retning, i hvert fald i forhold til, hvad Europa godt gad at have, at den skulle gå, og Europa tog jo et sats efter den kolde krigs afslutning på, at verden netop ligesom kørte videre i, eller kørte i en fredelig retning. Og det betyder, at man har skruet ned for forsvarsbudgetterne, og det betyder, at vi nu står i en situation, hvor vi har tomme våbenhylder, og vi har heller ikke evnen til at producere den oprustning, som er nødvendig for os. Og så har vi jo, som vi også så med topmødet i sidste uge, hvor blandt andet Xi og Putin og andre fine fyre var kaldt sammen. En verden, hvor rigtig, rigtig mange, nærmest alle undtagen Europa og et par få andre, gerne vil have, at internationale relationer kører på en anden måde, end den hidtil har gjort, i hvert fald i vores sådan moderne tid. Ja.
Lone, hvordan oplevede du det, der skete i Beijing, hvis vi ser det i den konkurrence, geopolitiske konkurrence, hvor set med vores øjne, at Ukraine er det helt store konfrontationsomdrejningspunkt. Og så lige pludselig så ser vi altså Xi Jinping, Putin er æresgæst, Kim Jong-un pludselig står premierminister Modi, der som Vesten og ikke mindst amerikanerne har brugt de sidste 20 år på at forsøge at få trukket ind i deres front. Hvordan læste du det?
Jeg ser det jo i virkeligheden nok som et symbol på en udvikling, der har været i gang i årtier i virkeligheden, hvor vi er gået fra den her amerikansk ledede verdensorden siden 2. verdenskrig, til nu en verdensorden, hvor der er flere poler, og hvor jo altså Kina og Indien er nogle af dem. Og vi har nydt utrolig godt af den verdensorden i Europa. Vi har kunne læne os op af amerikanerne med deres sikkerhedsgaranti, og så har vi kunne udvikle vores velfærdssamfund i Europa. Nu ser verden anderledes ud, og det her, tror jeg, Xi havde ønsket at demonstrere meget tydeligt med det der topmøde, hvor han samlede en række ledere og sagde, at det er faktisk nu her, magtens centrum er. Og det er jo bestemt ikke en fordel for Ukraine, kan man sige, for Kina har jo altså valgt side i den krig, selvom de påstår, at de ikke har. De støtter Rusland massivt med komponenter til våbenindustri og så videre. Og på den anden side har vi en Trump, som siger, at han vil ikke rigtig vælge side, han vil bare stå og male. Så det er absolut ikke i Ukraines, til Ukraines fordel.
Mathilde Kimmer, men det møde i møderne i Kina, parade og så videre, det var til Putins store fordel. Mm. Hvis du nu gør det, at du sætter dig i Putins hoved, hvordan vil du så have oplevet at være til stede under paraderne, forhandlingerne og ikke mindst rammeaftalen om en ny gasledning fra Rusland til Kina? Hvordan vil du have det, når du så tog hjem?
Jamen, jeg tror, jeg ville sætte mig på en stor solbeskinnet terrasse i Sochi og nyde, at solen igen får lov at skinne på Rusland og på Putin selv. Man kan sige, at Trump var jo med til at rulle, helt bogstaveligt talt, at rulle en rød løber ud for ham. Så efter den der meget usikre periode i starten af storskala invasionen, hvor han var uønsket i de fleste internationale fora, så er han lige pludselig æresgæst. Og på den måde er fortællingen fra russisk side også lykkedes, at Ukraine er en proxykrig mellem Vesten og resten. Og det tror jeg bare, mødet med Xi har cementeret. Putin er ikke giftig. Han er en, som mange gerne vil lege med, og når, hvis Europa og USA, måske ikke engang USA, er for fine til det. Men vi har andre venner, vi kan lege med. Og det var jo det, han rejste hjem med, en aftale, der også kunne bevise det.
Og det er den gasaftale, som jo virkelig handler om, at man bygger endnu sibirisk gasledning nummer 2. Den skal gå lige vest for Bajkalsøen, ned over Mongolia, igennem Burjatien, ned i Mongoliet og så ind i Kina. Mm. Den vil jo, hvis den nogensinde bliver til noget, og hvis priserne bliver acceptable for russerne, fordi vi ved, at kineserne er hårde forhandlere, så betyder det vel også, at Europa er ligegyldig i en økonomisk sammenhæng, fordi så er Putin og Rusland ikke mere afhængige af sin eksport til Europa.
Det er jo et scenarie, man har gjort, altså man har forberedt sig på længe. Man har formentlig også lavet den udregning, inden man invaderede, hvad man ville miste. Jeg tror, at bare lige for at være en lille smule sådan irriterende, så betaler kineserne jo markant mindre for gassen, end vi gjorde i Europa, og selv hvis den bliver bygget, fordi der er jo ikke nogen detaljer om, hvem der skal betale for konstruktionen her. Det er jo en del af den gode
derfor,
aftale, man rejser hjem
derfor,
med. Det
er også derfor, jeg kalder den en rammeaftale.
Ja, den er meget i sin vorden. Men så når man stadigvæk ikke op på den mængde, og der er slet ikke den pris, som europæerne ville have haft betalt, men som vi lige har hørt, det er jo fortid, det kommer ikke til at ske, vi kommer ikke til at genoptage det, så man kan sige, det er et plaster, det er ikke den fulde kompensation.
Ikke den fulde kompensation. Hvad betyder det for Europa, Christine? Betyder det, at vi mister det, man med engelsk ord kalder leverage? At vi har simpelthen ikke noget pressionsmiddel over for Putin mere?
Ja, altså man kan sige, at Ruslands økonomi er jo netop opbygget på eksport af fossile brændsler, som hidtil ligesom ikke mindst er gået til Europa. Og det var jo også det, vi skal huske på. Nu er vi alle sammen meget sure på Merkel og company i forhold til, hvor naiv man var med opbygningen af Nord Stream og knytte Rusland tættere på os, når det kommer til energi. Afhængighed, men vi skal jo også huske på, at det handlede ikke kun om fra Merkel og de andre europæiske lederes side, om at man gerne ville have billig energi fra Rusland. Det gjorde det også, men det var også et sikkerhedsperspektiv i det i høj grad, netop for at undgå, at noget som det her sker. Altså, at,
men det skete? At,
det skete så nu, ja, det gjorde det. Men det skal man bare have
det
med.
Det allerede i 14.
Helt sikkert. Men ikke desto mindre, så er det den sådan model, man fra, der ligger i hele EU-projektet, helt tilbage fra kul- og stålunionens oprettelse, hvor man binder sig sammen og gør sig afhængige af hinanden internt, men det har også været en meget afgørende del af EU's eksterne politik, at vi vil binde os tæt på både venner som USA, men jo også fjender, eller hvad man nu skal kalde Rusland og Kina selv efter annekteringen af Krim i 14 for eksempel. Har det været en fuldstændig bevidst strategi fra Europas side, netop fordi man så tænkte, at det var både godt for økonomien, men det var også godt for verdensfreden, fordi man går ikke i krig med hinanden, hvis man ligesom er afhængig af hinanden. Det gjorde man så alligevel.
Lone Dencker Vismo.
Jamen, jeg tror bare, at altså, inden vi nu lægger for meget i den rammeaftale, som du kalder den, ikke, om gasrørledning, så tror jeg også, at vi skal se det lidt som et som symbolpolitik. Xi har samlet en række verdensledere. Han vil gerne underskrive nogle store aftaler, der viser, at han er en stor, mægtig mand. Tidligere har de jo ikke ønsket den her gasrørledning. Nu har de så skrevet en rammeaftale, men som det bliver sagt, det er ikke aftalt, hvem der skal betale for den, og det er heller ikke aftalt, hvilken pris der skal betales for gassen. Og så har Xi jo altså en politik om netop ikke at vi være for afhængig af nogen på energiimport, så derfor altså lad os nu lige se hvad det ender med.
Christine.
Ja, nej, jeg synes bare, det var så sjovt det her med, at det var en legally binding memorandum of understanding. Ikke? Det er så lidt contradiction in terms. Helt sikkert. Nu skal vi lige se, om det her nogensinde bliver til noget. Men der er jo altså allerede, det er så noget med, at det ikke rigtig fungerer om vinteren, men der er jo allerede et energisamarbejde mellem Rusland og Kina, og alt andet lige fortæller det om en symbolsk, en historie om et Rusland og et Kina, der arbejder mere sammen, og det skal vi forholde os til i en europæisk kontekst.
Men Lone Dencker Vismo, hvis vi ser på det, noget af det, man taler om, og som har været nævnt igen og igen i forbindelse med det store møde og paraderne i Beijing osv., det er, at her ser man nogen, der aktivt forsøger at fastholde alliancer og bygge nye alliancer, demonstrere venskaber, kineserne, der tager mod Modi, der tager til Kina, fordi det vil han, efter at have blevet generet voldsomt af Trump, så vil han gerne det. Og så er der dem, der samtidig som spejlbillede af det, bagsiden af det, det er Pax Americana, det var det, vi talte om før, at vores verdensorden, det med den regelbaserede verden osv., er for, skal vi sige, markant nedadgående. Hvad er det så, Trump gør i øjeblikket? Hvor er Trump henne, Lone, i denne her proces, der er i gang, hvor man på den ene side bygger nye alliancer, på den ene side gør alt det, som vi gjorde for mange, mange år siden. Og så er der Trump.
Altså, han lignede jo en, som gerne ville have været inviteret et eller andet sted, ikke? Og have stået der også sammen med alle de andre ledere. Ja. Men han har jo bevidst nedbrudt alliancer, kan man sige, og gjort den vestlige alliance svag, og på mange måder serveret magten til Beijing. Man skal huske på, at det er en udvikling, der har været i gang i årtier. Den er jo, reflekterer jo også den økonomiske udvikling, at Kina og nu Indien også er upcoming. Ja. Men han har jo ligesom accelereret den ved at sige for mig, at det er ikke vigtigt, at jeg tror på, at jeg er så stærk, at jeg kan forhandle med de her andre stærke ledere. Jeg behøver ikke nogen alliancer selv. Den har de så grebet i Beijing, kan man sige, og sagt, jamen så bygger vi alliancen her. Jeg tror dog, man skal huske på, at den alliance, vi så i Beijing, den er mest alliance mod noget. De er mest enige om at være imod noget, nemlig amerikansk overherredømme. Det bliver lidt sværere, når man skal finde ud af, hvad det egentlig er, man er enige om.
Og det er så det, Mathilde, ukrainerne står og kigger på. Hvem er vores store støtter? Det er en Macron, der lige har mistet sin regering. Det er en Keir Starmer, der lige har lavet en regeringsomkalfatring, fordi en af hans topministre havde glemt at betale nogle skatter for en bolighandel, og så måtte hele regeringen blive lavet om. Ny udenrigsminister på no time, osv. osv. Hvor tryg er man i Kiev, når man ser på det Europa, som siger, at nu er vi parat? Hvor tryg er man for stabiliteten i det Europa?
Det er man da slet ikke, fordi det er ikke stabilt. Altså det tror jeg ikke, at nogen kan synes, at det er. Det, der dog stadigvæk, synes jeg, skinner igennem, om vi kalder dem koalitionen af villige eller uvillige eller tøvende, det er, at der er en europæisk villighed, ønske og økonomi til at hjælpe Ukraine til ikke at tabe. Jeg tror ikke, at der er en villighed til at hjælpe Ukraine med at vinde. Og det er måske en sondring, som man også skal tage alvorligt. Ja. Og det tror jeg øvrigt også, man gør i Kiev. Det siger man selvfølgelig ikke højt. Europa kan ikke, vil ikke lade Ukraine miste det hele. Det er uladsiggørligt.
Så hvad er det ikke at tabe?
Ikke at tabe er, at Rusland vil ikke få lov til at få magten over hverken hele Ukraine eller halvdelen af Ukraine, vil ikke få lov at marchere til Dnipro-floden, altså der ligesom deler Ukraine nærmest i to. Jeg tror ikke, at man ville tillade, at nu havde vi sådan nogle pushy gennemstillinger til Gerasimov for ikke så lang tid siden, hvor man kunne se
som er den russiske forsvarsminister.
Ja, han er den øverste chef i forsvaret.
Chefen for... Ja.
Hvor man kunne se, at nede i den sydlige del af Ukraine, helt ned til Odessa, det var ligesom markeret som det ønskelige scenarie, og vi skal fortsætte med at angribe alle vores offensive strategier, de er bare spot on, og det hele kører. Det tror jeg ikke, man ville kunne tillade, altså at Ukraine mister hele deres Sortehavskyst. Ja. Men derfra og så til at gå med, vi skal hjælpe Ukraine med at genoprette dets internationale grænser. Vi skal tilbage til før invasionen og annekteringen af Krim. Det tror jeg måske også er lige pt. I hvert fald er en illusion.
Ja. Hvor tæt er samarbejdet? Hvor meget taler ukrainerne med finnerne? For finnerne har jo en fantastisk historie.
Ja.
Gå tilbage til den første finske præsident Mannerheims fortælling om, hvorfor han indgik fredsaftalen med russerne, selvom det kostede hele Karelen.
Mm.
Det var fordi, at vi havde et samfund, vi havde værdier, vi havde normer, vi havde en kultur, der gjorde, at den kunne godt overleve uden Karelen, og så de 400.000, der boede der dengang.
Ja.
Grumod vest. Men det har de jo kunnet.
Ja, men ved du hvad, i princippet så har Ukraine jo også vist villighed til det. Altså at ville afgive noget, hvis man kunne passe på resten. Zelensky kom jo til magten som præsident på netop løftet, at det kan godt være, vi er nødt til at indgå nogle svære kompromiser for at få freden. Det kunne ikke lade sig gøre. Så Zelensky selv har jo været fortaler for måske at give slip på noget territorie, hvis så vi kunne blive enige om resten. Og så blev man invaderet i den fulde skala.
Ja.
Så det er jo i princippet, at det er jo hele essensen for ønsket om at have en sikkerhedsgaranti. Hvis vi går med til at afgive noget, er I der så til at passe på resten?
Mm.
Og det er jo det, der er debatten nu, ikke også, hvor vi kan sige, vi bruger man mange kræfter på i Europa at snakke om, i hvilken grad kan vi så være der og hjælpe med at passe på resten, hvor Ukraine bare står og prøver at holde fronten.
Christine Nissen, vil vi så være der, også selv om det kun var Ukraine, kun i citationstegn. Det handlede om, at det ikke også er vores egen sikkerhedsarkitektur, som jo er truet.
Men altså, sådan som vi står i dag, er der lighedstegn mellem Ukraine og vores egen sikkerhedsarkitektur. Det må man bare sige, altså af mange forskellige grunde. Altså lige nu har vi nattens situation i Polen. Rusland er ikke særlig langt væk, og Putin er meget ærlig omkring, hvad han ønsker. Og det er i hvert fald ikke freden, kan man sige. Og alt andet lige, så er vi der med Ukraine på grund af et sådan solidarisk projekt. De kæmper også for europæiske værdier, kan man sige. Samtidig agerer de jo bufferzone lige nu mellem os i EU-landene og så Rusland. Og så skal vi også bare huske på, at hvis denne her
krig ender på en måde, hvor at Ukraine taber. Altså, der er også det her perspektiv, vi talte om før med Ukraine, har altså opbygget en meget betydelig forsvarsindustri, ja, og vil stå efter en krig med en af Europas allerstørste forsvarsindustrier. Du skal helst ikke have en russisk puppet siddende i Kiev og bestyre den, fordi så kan det godt være, at vi ikke har en krig lige nu og her, men så har vi den måske om et årti, og så er det altså værst for Europa.
Og der bringer du det, Christine, ind på hele det politiske i det, nemlig hvor vi hed til at snakke, hvor meget kan de kontrollere russerne, hvor meget skal de have af Ukraine, men at der også i forbindelse med en fredsaftale er risikoen, Lone Wisborg, for at russerne vil kræve kontrol over, hvem der får magten. Hvor langt har EU, har Vesten, har USA magt og villighed til at gå for at blokere det?
Jeg tror, der er en stor bevidsthed blandt europæiske ledere om, at ingen fred er bedre end en dårlig fred. At netop, at hvis ikke vi får sikret en fred, som beskytter Ukraines suverænitet, ikke nødvendigvis. Det kan godt være, at man er nødt til at afgive territorium, men man beskytter det, der er tilbage, at man sikrer, at det her ikke kan ske igen. Så står vi bare i en dårligere situation, hvis ikke vi på en eller anden måde kan sikre det. Og jeg tror også, det ligger i den logik, at vi selvfølgelig ikke kan lade Putin diktere, hvem der leder Ukraine, hvilken regering vi har i Ukraine, fordi igen, hvad er det så for et signal, vi sender om vores egne regeringer, og hvad er det for et signal, vi sender til Putin? Vi er nødt til på en eller anden måde at få genoprettet vores afskrækkelsesevne over for Putin. Det tror jeg er en rigtig, rigtig vigtig del af det. Nu ser vi de her missiler, der rammer ind i Polen i dag. Altså, det er jo tydeligt, at vi faktisk ikke rigtig har en meget stærk afskrækkelsesevne lige nu over for Putin. Den er vi nødt til at have genoprettet, og der skal løsningen, kan man sige, på konflikten i Ukraine styrke vores afskrækkelsesevne og ikke svigt.
Så Mathilde Kimmer, indtil vi når ind i næste skridt, næste fase af de forhandlinger, der foregår på den ene måde, på den anden måde, så er det op til ukrainerne at holde russerne stangen på slagmarken. Gør de det? Kan de det?
Det kommer lidt an på, hvilket perspektiv man lægger ned over det, fordi ja, det gør de. Altså, russerne vinder kun meget, meget langsomt frem. Ja. Når man tænker på den ubalance, der er i antallet af mænd, altså soldater og af materiel, så er ukrainerne i alt overvejende grad i stand til at stå imod. Ja. Det ændrer ikke på, at hvis du zoomer langt nok ind i kortet, så vil du kunne se, at det er russerne, der meget, meget langsomt gnaver sig ind på ukrainsk territorie, men jo på en måde, hvor det ville tage dem, jeg kan ikke huske, der er jo lavet nogle udregninger, 10 år eller sådan noget, at nå Zaporizhzhia. Altså, det er meget, meget langsomt og meget omkostningsfuldt. Ja. Men det er jo på nogle måder lige nu Ukraines bedste håb, det er jo at stå imod og tage de der små tab, og så samtidig forsøge at ramme baglandet, mens den vestlige verden debatterer med sig selv og hinanden, hvor meget man kan og selv vil ofre.
Og det kan man jo godt. Der var her, var det mandag morgen, der var eksplosioner på en militærforlægning i Khabarovsk, der ligger 1000 km nord for Vladivostok. Det er langt væk.
Ja.
Ikke?
Men man har jo celler, der er villige til at lave angreb mod forskellige militære institutioner. Vi så jo også tilbage i sommeren det her meget spektakulære angreb med droner på en hel række flybaser i Rusland. Og det siger ukrainerne jo. Dem har vi mange flere skuffende af, den slags angreb. Og det er nok det, der er deres eneste strategi.
Og hvad så selve krigen i Ukraine? Fortsætter den, som den har gjort hidtil? Stille og roligt. Meat grinder.
Altså indtil, at ukrainerne får enten nogle andre våben eller nogle flere mænd til at hjælpe med at kæmpe, så ja, så er det sådan, det fortsætter.
Christine, ser du noget initiativ komme hurtigt ud af de forhandlinger, der er med amerikanerne og europæerne i øjeblikket?
Nej, altså Trump er jo er jo meget forhippet på at skulle have en eller anden aftale i stand med Putin, og de forhandlinger er alt andet lige delvis bundet op på det i forhold til hele det her perspektiv med sikringsstyrelsen. Så det ser jeg egentlig ikke rigtig, det kører i det samme spor, men der, som Mathilde også siger,
hvor man måske kunne gøre en forskel, det er ved at bidrage mere fra europæisk side i forhold til våben og måske også træning, og fra amerikansk side. Altså hvis man i stigende grad, nu har man jo fået lavet en aftale, hvor man betaler for mere amerikanske våben bidrag til Ukraine, og det vil kunne gøre en forskel, ja. Hvis man skruer markant op for støtten til Ukraine. Det vil godt kunne gøre en forskel, ja.
Gør man det, Lone?
Det er i hvert fald det, man arbejder på. Der har været lidt en nedgang i de amerikanske leverancer, så den skal vi simpelthen have vendt jo. Det er helt afgørende, og så er det afgørende, at vi får koordinerede sanktioner, og det tror jeg, der er en mulighed for. Det er ikke en given ting, men det tror jeg, der er en mulighed for, hvis vi kan gøre de to ting. Mm. Så vil jeg se det som en stor fordel.
Det var dagens Verden ifølge Gram om hele den situation, alle disse forhandlinger og meget andet, der kører i øjeblikket omkring Ukraine. Tak til mine gæster, Lone Dencker Wisborg, Christine Nissen og Mathilde Kimmer. René Nielsen og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge. Det er svært at forudse, hvad der kommer til at ske, og hvad vi derfor har med i programmet. Men vi er under alle omstændigheder tilbage på genhør.
Marker med solcelleanlæg skyder op rundt i hele landet. Solenergi er centralt for at nå klimamålene.
De fleste i Sønderjylland er meget bekymrede for det her projekt.
Hele landsbyen bliver pakket ind i solceller.
Vi blev ødelagt herude. De kalder det for udviklingen af grøn energi. Det er jo afviklingen af området.
Der er jo hele tiden nogen, der må betale en pris for fællesskabets skyld. Anlæg af motorveje og vedvarende energianlæg. Vi har en pris.
Se dokumentaren Ikke i min baghave.
Vi er virkelig utilfredse med det her. Man er nødt til at sige nej.
Lige nu på DRTV.